რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. გაეროს განცხადებით ყუნდუზის საავადმყოფოს დაბომბვის გამოძიება მისთვის ნაადრევია. ტუსკი ამბობს, რომ სირიიდან შესაძლოა კიდევ 3 მილიონი ლტოლვილი წავიდეს. გამოცხადდა ფიზიკის დარგში ნობელის პრემიის მფლობელი. გაეროს წარმომადგენლის თქმით, შეერთებული შტატები ნატო და ავღანეთი უკვე იძიებენ ავღანეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოზე განხორციელებულ საჰაერო იერიშს, რის გამოც გაეროს მიერ გამოძიების ჩატარების საჭიროება არ არის. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი გამოვიდა მოწოდებით ნიუკერძოებელი გამოძიება ჩატარდეს 3 ოქტომბრის ინციდენტის გარშემო, თუმცა მისმა პრეს მდივანმა სტეფან დუარიჩმა 5 ოქტომბერს განაცხადა, რომ პირველ ეტაპზე სხვა ძალების მიერ ჩატარებული გამოძიება უნდა დასრულდეს. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა ტრაგიკული ინციდენტი და შეცდომა უწოდეს საჰაერო იერიშს, რომლის შედეგად განადგურდა ქალაქ ყუნდუში მდებარე საავადმყოფო და დაიღუპა სამცირე 22 ადამიანი. ეს საავადმყოფო ეკუთვნოდა ორგანიზაციას ექიმები უსაზღვრებოდ. პენტაგონი აცხადებს, რომ თავდასხმა განხორციელდა თალიბანის იერიშის ქვეშ მყოფი ავღანეთის ძალების თხოვნის საფუძველზე. ექიმები უსაზღვრებოდ კი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ამ თავდასხმით ომის დანაშაული ჩაიდინა და მოითხოვს შემთხვევის სრული გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარებას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებით, თურქეთმა ევროკავშირი გააფრთხილა, რომ სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომს შესაძლოა კიდევ მილიონობით ლტოლვილი გამოექცეს. ტუსკმა ევროკავშირის პარლამენტარებს სტრასბურგში 6 ოქტომბერს უთხრა, თურქეთის შეფასების თანახმად შესაძლოა კიდევ 3 მილიონი ლტოლვილი წამოვიდეს მხოლოდ ალეპოდანო, სირიის სიდიდით მეორე ქალაქიდან და მის გარშემო მდებარე რეგიონებიდან. ტუსკმა დასწინა, რომ დღევანდელ დღეს მილიონობით პოტენციური ლტოლვილი და მიგრანტი ოცნებობს ევროპაზე. ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ტუსკი ბრიუსელში შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს ტოლვილთა საკითხის განხილვის მიზნით. თურქეთში ამჟამად 2 მილიონამდე სირიელი ტოლვილი ცხოვრობს. 10,000-ობით ტოლვილი 2015 წელს ევროკავშირში ჩავიდა საბერძნეთის გავლით. ტუსკმა ევროკავშირის პარლამენტარები გააფრთხილა, ჩვენს გარშემო სოფლიო არ აპირებს ევროპის დახმარებასო და დასინა ევროკავშირის მეზობლების ნაწილი ჩვენს პრობლემებს კმაყოფილებით ადევნებს თვალსო. სირიაში სამოქალაქო ომი 2011 წელს დაიწყო. მას შემდეგ დაიღუპა 250,000-მდე ადამიანი და ტოლვილად იქცა მილიონობით პირი. ფიზიკის დარგში 2015 წლის ნობელის პრემია მიიღეს კანადელმა მეცნიერმა ართურ მაკდონალდმა და იაპონელმა ტაკააკი კაჯიტამ ნეიტრინოს ოსილირების აღმოჩენისთვის. შვედეთის სამეფო მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებით, მეცნიერთა ექსპერიმენტებმა, რომლებმაც აჩვენა, რომ ნეიტრინოები სუბატომური ნაწილაკები იცვლიან თვისებებს და აქვთ მასა, შეცვალა ჩვენი წარმოდგენები მატერიის შიდა პროცესებზე და შესაძლოა უმნიშვნელოვანესი აღმოჩნდეს სამყაროს გასაგებად. გამარჯვებულები გაიყოფენ პრემიას, რომელიც $960,000 უტოლდება. ოსლოში დეკემბერს დანიშნულ ცერემონიაზე ორივე მიიღებს დიპლომს და ოქროს მედალს. 5 ოქტომბერს მსოფლიოს ბაზრებზე ნავთობის ფასებმა მოიმატა, მას შემდეგ რაც რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსეთმა შესაძლოა მონაწილეობა მიიღოს ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკის შეხვედრაში ნავთობის ფასის განხილვის მიზნით. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა 3 ოქტომბერს სოჭი 2015 საერთაშორისო ინვესტორების ფორუმზე განაცხადა, რუსეთმა და ოპეკმა შესაძლოა ტექნიკური საკითხების სპეციალისტების შეხვედრა მოაწყონო. რუსეთი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიაში, რომელზეც ნავთობისა და გაზის ბაზრებზე არსებულ ვითარებას განიხილავენო, განაცხადა მან. რუსეთი, რომელიც ერთ-ერთია მსოფლიოს სამი წამყვანი ნავთობის წარმოებელი ქვეყნიდან, აქამდე არ მონაწილეობდა ფასების დამდგენ კარტელში, თუმცა ახლა ნავთობის ფასების ვარდნა ნეგატიურად აისახება რუსეთის ეკონომიკაზე და საბიუჯეტო შემოსავლებზე. ნოვაკის განცხადებამ ლონდონის ბაზრებზე ნავთობის ფასი 2.3%-ით გაზარდა. ნედლი ბრენტის ფასი 1 ბარელზე $49.25 გაუტოლდა. დღეშენებაში იწყება საერთაშორისო დისკუსიის 33 რაუნდი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით. ორდღიანი მოლაპარაკებისას თბილისის დელეგაცია კვლავ მოითხოვს, რომ რუსეთმა ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება აიღოს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეიქმნას უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები. სამინისტროს ცნობითვე ქართული მხარე კვლავ დასვამს იზოლებით გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნების აუცილებლობის საკითხს. განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს გალის რაიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას და ყველა ზომას მიმართავს, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდეს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფროცლად წაიკითხავთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make.
შირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ოპოზიციისადმი ნაციონალური მოძრაობის შეთავაზებას ადრესატთა უმრავლესობისგან ერთ მნიშვნელოვანი პასუხი ჯერ არ მოხოლია. ლონდონში ქართული ფილმების ფესტივალი გრძელდება. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების მიერ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა შემთხვევითობას არ გავს. სამის შესახებ დღეს განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მან მოსკოვის მოქმედებას დაუშვებელი უწოდა და აღნიშნა, რომ რუსეთს ნატოსთვის არ წარუდგენია არანაირი რეალური ახსნა განმარტება, თუ რატომ დაარღვია ბოლო სამ დღეში ორჯერ თურქეთის საჰაერო სივრცე. იენს სტოლტენბერგის განცხადებითვე ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი, მისი წევრი თურქეთის ტერიტორიაზე რუსეთის მოქმედება საკმაოდ სერიოზულია. ლოთ აღიქვამს და მოსკოვს მოუწოდებს თავის შეიკავოს სიტუაციის შემდგომი ესკალაციისგან. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 3 ოქტომბერს, როცა ქვეყნის საჰაერო სივრცე რუსულმა სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია, ანკარის საპროტესტო ნოტის საპასუხოდ მოსკოვმა განმარტა, რომ უამინდობის გამო სამწუხარო შეცდომა მოხდა და რუსული თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში მხოლოდ რამდენიმე წამით აღმოჩნდა. თავის მხრივ თურქეთის ხელისუფლებამ რუსეთი გააფრთხილა, რომ დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მას დაეკისრება პასუხისმგებლობა ნებისმიერ არასასურველ ინციდენტზე. მიუხედავად ამისა, რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცე მეორე დღეს 4 ოქტომბერსაც დაარღვია. ორივე შემთხვევაში რუსული თვითმფრინავების გასაძევებლად თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლობამ F-16 ტიპის ავიაგამანადგურებლები გაგზავნა.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროში არ გამორიცხავენ, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდასაჭერად რუსეთი სირიაში ამზადებს სახმელეთო ოპერაციასაც. ტელეკომპანია CNN პენტაგონის ორ ოფიციალურ წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება, რომ სირიის დასავლეთში რუსეთის სახმელეთო კონტინგენტის და შეიარაღების გადაადგილება შეინიშნება. კერძოდ, ქალაქებს ჰომს და იდლიბ შორის მოძრავ შეიარაღება შორისაა საარტილერიო ტექნიკა და სმერჩის ტიპის 4 რეაქტიული დანადგარი. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო ვარაუდობს, რომ რუსეთი სირიაში სახმელეთო ოპერაციას უახლოეს დღეებში დაიწყებს. რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები სირიის ტერიტორიას 30 სექტემბრიდან ბომბავენ. ამასთან პრეზიდენტი პუტინი ირწმუნება, რომ მოსკოვი სირიაში სახმელეთო ოპერაციას არ გეგმავს. რუსეთის ხელისუფალთა განცხადებით, კრემლის მიზანია სირიის სამთავრობო ძალებს დაეხმაროს რადიკალურ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსა და სხვა ექსტრემისტულ დაჯგუფებებთან ბრძოლაში. საერთაშორისო კოალიცია კი, რომელსაც ვაშინგტონი ხელმძღვანელობს, მოსკოვს ადანაშაულებს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის ოპოზიციასთან ბრძოლაში. უცხოელები უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში სამსახურს შეძლებენ. შესაბამისი კანონი დღეს დაამტკიცა უკრაინის პარლამენტმა. ახალი კანონით, რომელსაც მხარი 229 დეპუტატმა დაუჭირა, უცხო სახელმწიფოს მოქალაქეები ან მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებიც უკრაინის არმიაში სამსახურს გადაწყვეტენ, ვალდებულნი იქნებიან დაიცვან ქვეყნის კონსტიტუცია და კანონები და მოვალეობა კი თვალსინდისიერად შეასრულონ. ჟენევაში გაიხსნა უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 33 რაუნდი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ორდღიანი მოლაპარაკებისას თბილისის დელეგაცია კვლავ მოითხოვს, რომ რუსეთმა ძალის გამოყენებლობის ვალდებულება აიღოს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეიქმნას უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები. სამინისტროს ცნობითვე, ქართული მხარე კვლავ დასვამს იძულებით გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნების აუცილებლობის საკითხს, განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს გალის რაიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას და ყველა ზომას მიმართავს, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდეს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა. საქართველოს დელეგაცია განაგრძობს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში კონსტრუქციულ მონაწილეობას და იმედს გამოთქვამს, რომ მოლაპარაკებებს პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან დანარჩენი მონაწილეებიც, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ჯერჯერობით უცნობია, თუ კონკრეტულად როდის აპირებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან კონსულტაციების დაწყებას საქართველოს მთავრობის გადადგომის და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის მოთხოვნით. შესაბამისი ინიციატივა ყოფილმა მართველმა პარტიამ გასულ საღამოს გამოთქვა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე. დღეს პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან სერგო რატიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ოქტომბრის ბოლოს დანიშნული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტირების და საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად ხელმოწერების შეგროვების საკითხებში ოპოზიცია ერთწლოვანი აღმოჩნდა და შესაბამისად კონსულტაციები გაიმართება ვადამდელი არჩევნების საკითხზეც.
მთავრობის პოლიტიკამ გამოიწვია ქვეყანაში პოლიტიკური, ეკონომიკური, ინსტიტუციური კრიზისი. მთავრობის რეპუტაცია საერთაშორისო ასპარეზზე უტოლდება ნულს და ბოლოს ის დაემუქრა სიტყვის თავისუფლებას, როდესაც მედიას, კერძოდ რუსთავიურ სხვა მედიაზეც მიიტანა ფართომასშტაბიანი ერში. შესაბამისად, ერთადერთი გამოსავალი იმისათვის, რომ ლეგიტიმურობა დაუბრუნდეს ამ ხელისუფლებას, ჩვენ თავაზობთ ხელისუფლებას, რომ გადადგეს მთავრობა და ასევე დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ ხალხმა განსაჯოს, თუ ვინ შეიძლება იყოს მისი მთავრობა.
მთავრობის გადადგომის და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების საკითხზე ნაციონალურ მოძრაობასთან ჯერჯერობით არანაირი კონსულტაცია არ ჰქონია საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიას თავისუფალ დემოკრატებს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ თავისუფალი დემოკრატების პოზიცია უცვლელია.
ჩვენი პოზიცია უცვლელია, ჩვენ ვემხრობით იმას, რომ არჩევნები ამ ქვეყანაში ჩატარდეს საკონსტიტუციო ვადებში, დაცული იყოს ეს ვადა და მოხდეს ხელისუფლების მშვიდობიანი შეცვლა, როგორც ეს მოხდა 2012 წელს, 2016-ში. ასე რომ ჯერჯერობით არანაირი კონსულტაციები ამ საკითხზე ჩვენ არ ქონია.
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან კონსულტაციებს არაპირებს დემოკრატიული მოძრაობა. მისმა წარმომადგენელმა გიორგი ახვლედიანმა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მთავრობის გადადგომის და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით ყოფილი მართველი პარტია ქვეყანაში სიტუაციის დაძაბვას ცდილობს.
Კარგი იქნებოდა საერთოდ ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობა მუცლით მეზღაპრეობას თუ დაამთავრებდა. როდესაც ვეღარ იქნება პარლამენტში 50 ნაციონალი, მაგ პარტიას ერთიანობა აღარ უწერია. შესაბამისად მათ კარგად ესმით, რომ იმისათვის რომ ეს არ მოხდეს, ერთადერთი გამოსავალი არის მაქსიმალურად არიონ სიტუაცია, მაქსიმალურად დაძაბონ, კონფრონტაციული განწყობები ჩამოაყალიბონ. მიუხედავად იმისა, რომ ამის არანაირი რესურსი და საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არ აქვთ,
ზოგადად ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საჭიროებას არ გამორიცხავს პარტია ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე. ამასთან მან თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ არჩევნებამდე თავად საარჩევნო სისტემის შეცვლა აუცილებელი.
ცალკეული პოლიტიკური პარტიები, თუნდაც რეიტინგული ოპოზიციური პარტიები, დამოუკიდებლად ვერ შექმნიან ისეთ პოლიტიკურ კლიმატს, რომ დადგეს რიგარეში არჩევნების ჩატარების აუცილებლობა. მას წინ უნდა უძღოდეს არსებითი ცვლილებები საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. ვგულისხმობ უპირველეს ყოვლისა საარჩევნო სისტემის საკითხებს და შემდეგ სხვა საკითხებს, რომელიც საარჩევნო გარემოსთან არის დაკავშირებული.
ნაციონალურმა მოძრაობამ ბევრჯერ გაბერა პოლიტიკური ბუშტი, რომელიც ძალიან მალე გაუსკდა. ასე გამოეხმაურა, რომ მთავრობის გადადგომის და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების შესახებ ყოფილი მართველი პარტიის მოთხოვნას კოალიცია ქართული ოცნების წევრი, თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი.
ძალიან კარგად ესმით ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, რომ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს ჭირდება შესაბამისი კონსტიტუციური საფუძვლები, რაც არ არსებობს. ეს ერთი. მეორე, ვადამდელი იქნება თუ ვადიანი იქნება, მათ რაიმე წარმატების შანსი არ აქვს. ესეც ძალიან კარგად იციან. უბრალოდ აქ არის ძალიან მარტივი პროვოკაციული ფონი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს და იყენებს. თუ ამას ჩვენი მოსახლეობა არასწორად გაიგებს, ეს არის სწორედ ის სამიზნე ნაციონალური მოძრაობის, რომ საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა ეს ყველაფერი რაღაცა ნაციონალური მოძრაობის წარმატებად ან ძლიერებად აღიქვას.
საპარლამენტო უმრავლესობის მსგავსად დღეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმაც განაცხადეს, რომ რიგარეში არჩევნების დანიშნვის არანაირი სერიოზული წინაპირობა ქვეყანაში არ არსებობს. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, მისი ლიდერები აცხადებენ, რომ მთავრობის გადადგომის და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების საკითხზე ოპოზიციურ ძალებთან კონსულტაციების გარდა ამავე მოთხოვნებით საპროტესტო აქციებს გამართავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ლონდონში გრძელდება ქართული ფილმების ფესტივალი სახელწოდებით კინოში ასახული ცხოვრება. გაერთიანებული სამეფოს დედაქალაქის უძველეს კინოთეატრში რეჟისორების ოთარი იოსელიანის, ნანა ექვთიმიშვილის, გიორგი ოვაშვილის, ლევან თუთბერიძის, ნანა მჭედლიძის, ნინო კირთაძის და სხვათა ნამუშევრებს უჩვენებენ. ოსკარის ნომინანტი მანდარინების ჩვენება კი ფესტივალის დარბაზ გარდა ლონდონის სხვა კინოთეატრებშიც მიმდინარეობს. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
ლონდონში ქართული ფილმების მეოთხე ფესტივალი მიმდინარეობს. ფილმების ჩვენება ქალაქის ცენტრში, ვესტმინსტერის უძველეს დარბაზში იმართება. ფესტივალის აზა ურუშაძის მანდარინებით გაიხსნა. ინტერესი იმდენად დიდი იყო, რომ დარბაზი მალე გაივსო. საზოგადოების ნაწილი სკამების გარეშე დარჩა, მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია, რომ სეანსზე ბოლომდე დარჩენილიყო. ლონდონში მცხოვრები ქართველების გარდა აქ მათი ბრიტანელი მეგობრები, ქართული კინოს და ხელოვნების თაყვანისმცემლები მოვიდნენ. მანდარინებს საფესტივალო ჩვენების გარდა სწორედ ახლა ლონდონის სხვა კინოთეატრებშიც უჩვენებენ. საზაურუშაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ფილმების ჩვენება სირიაში საბრძოლო მოქმედებების კიდევ ერთი ცხელი ფაზის განახლებას დაემთხვა. მის ფილმში კი ჰუმანიზმის და მშვიდობის მოწოდებები ისმის. არ იცის მომავალში გააგრძელებს თუ არა ამ თემატიკაზე მუშაობას. უახლოეს გეგმებში კი დრამის გადაღება შედის.
თვითონ ეს ფესტივალი ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჯერ ისეთი რეკლამირება ხდება ქართული ფილმების, ძალიან კარგი კინოთეატრში ტარდება. პირველი კინოთეატრი, როგორც ვთქვი, ეს ლონდონში. მართალი გითხრათ, არა მაგ ესეთი ჩანაფიქრი, რომ მანდომაიც სულ ამ თემაზე ვიყო ფილმები. ჩვენი ფილმები ყველა განსხვავდება ერთმანეთისგან, ძალიან სიამოვნებაში განსხვავდება, იმიტომ რომ არ მიყვარს ხოლმე ესეთი თემაზე რო იღებენ ხოლმე. ნახოთ როგორც იქნება, რა შევხედოთ. ეხლა მე ისე მოხდა, რომ ნომინაციის მერე სახელმწიფო მაჩუკა ფული პირდაპირ ასე საჩუკარია ახალი ფილმისთვის მაგ რაღაც სცენარი გაზაფხულზე დაიწყება დაგეკასო
ვერ გეთქვით
დრამა ჯერ ამიტომ თქვა მაგრამ ვიკრობო საინტერესო უნდა იყოს წესი ნახოთ
ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ქეთი ჯაფარიძის თქმით შემთხვევითი არ ყოფილა რომ ჩვენებები მანდარინებით გაიხსნა რადგან მისი აზრით საქართველოს ბოლო წლების ყველაზე დიდი ტკივილი სწორედ ამ ფილმშია გადმოცემული მისი აზრით ლონდონელებს რომლებიც აქამდე მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იღებდნენ საქართველოს შესახებ ახლა შესაძლებლობა აქვთ რომ კინოში ასახული ცხოვრება ნახონ
ფილმში ქართული საზოგადოება აჩვენებს იმ პრობლემებს რაც მათ ტკივათ საინტერესო რეალური ადამიანებით რეალური ცხოვრებით რაც ჩვენ კინოში გვინდა რომ აჩვენოთ ამ ფესტივალის ფარგლებში ფილმი დანახული ცხოვრება კიდევ უფრო სხვა არის
ლონდონში მცხოვრები ჟურნალისტი გიორგი ლალიაშვილი ამბობს რომ ბოლო 10 წელია ქართული დიასპორა ბრიტანელებისთვის ქართული კულტურის და ხელოვნების გასაცნობად არაერთ ღონისძიებას ატარებს. მისი აზრით სახელმწიფომ კინოწარმოების განვითარებისთვის ფინანსები არ უნდა დაიშუროს, რადგან ქართული კინო ხარისხით არ ჩამოუვარდება წამყვან ევროპულ ფილმებს. და თან კინოს ენა ყველასთვის გასაგებია.
ბოლო 20 წელს არის საშინელება, ეს არის ტრაგიკული ქართული კინოსთვის. ის მაინც ისე არ დამცირდა, რომ აი ძალიან დიდ ევროპულ ქვეყნებს უსწორებს თვალს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვესწრები ყველა კინოფესტივალს, ეხლა მეოთხეთ არის და უნდა თქვა, რომ მე ვფიქრობ, თავისი პროდუქტიულობით და თავისი ხარისხით აი ეს ფესტივალი ყველას გადააჭარბებს, იმდენად კარგი ფილმებია.
ქართული ფილმების ფესტივალის გახსნას ლონდონში ლინკოფინის მიერ ახლა თარგმნილი ვებხისტყაოსნის პრეზენტაციას დაემთხვა. ფესტივალის დაწყებამდე იქ მის უსტუმრებს ხოლში გამოფენილი ახალი თარგმანის შეძენის შესაძლებლობა ჰქონდათ. ლინკოფინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ შეყვარებულია საქართველოზე, ქართულ მწერლობაზე და ხელოვნებაზე.
I don't think I'm bringing Georgian culture to England. I think it's already here.
გონია რომ ქართულ კულტურას კი არ შევისწავლე, მას უკვე აკვხედავ. ქართული კულტურა ძალიან ძლიერია. უზომოდ მიხარია აქ ჩემ გამომცემელთან ერთად ყოფნა. ფიქრობ, წიგნი მშვენიერი გამოვიდა. ახლა დონალდ რეიფილდს შევხვდი. მისი შეფასების გამო ყველაზე მეტად ნერვიულობდი, მაგრამ ითხრა რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ მხოლოდ 12 სტროფი ნახა, შეუძლებელი რამ გავაკეთე. რომ ამის თარგმნა შეუძლებელი იყო, მაგრამ ეს მოხდა.
ლონდონში ქართული ფილმების მეოთხე ფესტივალი 7 ოქტომბერს დაიხურება.
ლონდონში ქართული ფილმების ფესტივალის მიმდინარეობაზე გოგა აქცეაურმა აგიამბოთ პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დარბაზიდან გაათავისუფლა ნაციონალური მოძრაობის წევრი რევას ხარაძე, რომელიც წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით იყო დაკავებული. დღესვე 10 მარას ანთორბო ორგანიზაციამ გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსთავი არის მხარდამჭერ აქციაზე დაკავებულ პირებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლებრივი დევნა, სავარაუდოდ პოლიტიკური ქვეტექსტითა ნაკარნახევი. თანამდებობა დატოვა თბილისის ზედამხედველობის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის უფროსმა გეგინი ჟარაძემ. თქვენს მენის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინა როდონაია უთხრობოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. This is Science in the News. I'm Steve Ember.
And I'm Jim Tedder. Today we will tell about the brain disorder known as epilepsy. Many people do not understand epilepsy. Medical experts are working to understand it and improve the lives of those who suffer from it. There is no cure for epilepsy, but we will tell you about new treatments for the disorder.
Epilepsy is a medical condition that produces seizures. A seizure happens when a sudden increase of electrical activity interferes with normal operations in the brain. Nerve cells use electrical particles to communicate with each other. Millions of electrical particles pass between nerve cells in the brain. When the brain has a sudden burst of electricity, the body experiences physical changes called epileptic seizures. Victims can shake uncontrollably for brief periods. They also can temporarily lose the ability to think clearly or communicate.
Most seizures can last anywhere between 30 seconds and 2 minutes. These seizures do not cause permanent damage. However, a seizure is considered a medical emergency if it lasts more than 5 minutes. 1 in 10 adults will have a seizure during their life. Different kinds of seizures result when different parts of the brain are affected. If electrical activity increases in only one area of the brain, the person has what doctors call a partial seizure. Many times, people may suffer a partial seizure and do not know it. They might note strange feelings in an arm or leg. They also might hear noises or look straight ahead for a few minutes. Sometimes the individual will have an uncontrolled movement, like turning the head to one side. Most partial seizures last less than 90 seconds, so it is not always possible for others to recognize them as signs of a disorder.
When people hear the word seizure, they often think of what doctors call a grand mal seizure. A person experiencing this kind of seizure will fall to the ground. His or her body will become firm and start to shake. After a few minutes, the individual will stop moving and go into a deep sleep, one that may last an hour or more. When they reawaken, they will not remember what just happened. Some grand mal seizures start with partial seizures and become worse. Experts have reported different reasons why an individual may suffer epileptic seizures. For example, older adults may develop epilepsy because of an infection, stroke, or Alzheimer's disease. Head injuries or a lack of oxygen at birth may damage the electrical system in the brain. Other causes are poisoning and high body temperatures.
The World Health Organization estimates that about 50 million people around the world have epilepsy. The WHO says the highest number of cases are in developing countries. It says many people in the developing world suffer from epilepsy because of local conditions. In such areas, people have a greater chance of experiencing a medical condition or disease that can lead to permanent brain damage. The World Health Organization says many people with epilepsy receive no treatment. And for those who do receive treatment, a medical operation may be too costly.
There is no cure for epilepsy. Generally, medicine is used to treat patients with the disorder. The Epilepsy Foundation of America says different kinds of medicines can stop or control different kinds of seizures. There are many different kinds of anti-epileptic medicines on the market. These drugs work best only after they reach what experts call a desired level in the body. It might take months to identify the right drug to control the disorder because each one may cause side effects. These include weight gain or loss, eye or stomach problems, sleepiness, and loss of balance. Some people may suffer depression or have problems thinking or talking after taking some drugs. And the WHO says anti-epileptic drugs work only 70% of the time.
Some people with epilepsy may be able to control their seizures by controlling what they eat. The ketogenic diet was developed in the first part of the 20th century. It is very high in fat and low in carbohydrates. It makes the body burn fat for energy instead of sugar. This diet requires family cooperation if the patient is a child. It also requires trained medical supervision. The patient must be in a hospital for the first part of the treatment. The amount of food and liquid the patient can have at mealtime must be carefully weighed for each individual. The patient should obey the dietary restrictions for at least 1 month before experts know if the treatment is successful.
The Epilepsy Foundation says that about one-third of children on the ketogenic diet become seizure-free or almost seizure-free. Another third improve but still experience some seizures. The others cannot continue with the diet, or it has no effect on their seizures. Possible effects of the diet include digestive problems, loss of fluids in the body, and development of kidney stones or gallstones. Another danger is that high levels of fat could develop in the blood. Last year, doctors in Taiwan reported that the ketogenic diet was effective in reducing seizures in children with epilepsy. The doctors are pediatricians, specialists in treating children at the Chung Gung Memorial Hospital. They examined children who stayed on the diet for more than a year. The pediatricians said more than half of the children experienced a 50% reduction in seizures. In fact, 64% reportedly became seizure-free with the diet.
Medical researchers continue searching for better ways to treat epilepsy. Every year, the American Epilepsy Society holds a meeting to discuss new findings and ideas about the disorder. In December of 2013, more than 4,800 people attended the conference in Washington, D.C. Researchers from the Emory University School of Medicine presented a study about a treatment called stereotactic laser ablation, or SLA. The procedure has been proven to help control seizures in people suffering from extreme epilepsy. SLA is a surgical operation aimed at preventing seizures. It is different from traditional epileptic surgeries because it protects more areas of the brain. Traditional surgery requires large cuts through different parts of the brain. The cuts can result in severe memory loss. But SLA is done with a laser, and the researchers say it has prevented memory loss. Patients have a faster recovery time because the surgery is completed using lasers.
The Food and Drug Administration recently approved another treatment for epilepsy. It is called the NeuroPace RNS system. It was created to treat partial epilepsy through preventative measures. The manufacturer, NeuroPace, says the device is designed for use in patients aged 18 years and older. Doctors surgically place the RNS system inside the brain of the patient. It operates on battery power. The RNS system can produce a short series of electrical bursts to the brain. The device is programmed to look for electrical activity in the brain that would interfere with normal operations. If the system identifies a problem, it produces bursts of electricity to normalize the brain before a seizure takes place. The system uses a software program in a computer to communicate with the implanted RNS system. The program is also able to study the patient's brain activity. NeuroPace completed its first experiments with the RNS system in 2004. The company has been testing the device since then. The Food and Drug Administration approved the system for public use late last year.
Another form of surgery is vagus nerve stimulation. The FDA approved the treatment in 1997. It is designed for adults and young people who have partial seizures that cannot be controlled in other ways. In this treatment, electrical energy enters the brain through the vagus nerve in the neck. The electricity comes from a small battery placed under the skin in the chest. Medical experts set the device to provide a small amount of energy every few minutes. The patient can also send a few seconds of energy through the nerve if he or she feels that a seizure is near. This has been known to stop a seizure. The Epilepsy Foundation says people using vagus nerve stimulation still must take anti-seizure medicines, but the amount may decrease as the treatment continues.
Doctors can also operate to remove the part of the brain suspected of causing epileptic seizures. This is done only when medicines fail to control the disorder. This Science in the News was written by Brianna Blake and Kim Varzi. I'm Steve Ember.
And I'm Jim Tedder. Listen again next week for more news about science on the Voice of America.